Niveli i papunësisë në Australi ka rënë edhe pse ekonomia e vendit është në recension. Mira banor të Victorias kanë humbur vendet e punës, ndërkohë që shteti vazhdon të jetë në karantinë. Ndjekim raportin. Steve Sotomayor nuk është në gjendje të gjej punë. Ai ka qenë në mars që nuk punon. Erdhi në Australi nga Guatemala për para 3 vitesh si student dhe si banor jo i përhershëm, nuk ka të drejtë të marr pagesa të job seeker.
It was rough news at the time and little by little it started to become worse and worse.
Pak nga pak dhe gjeta veten gjithnjë më keq. Nuk arrija të gjeja punë. Në fillim na than na vjen keq, por nuk ju ndihmojmë dot. Duam t'ju japim punë, por nuk kemi rrugë tjetër. Na duhet t'ju shkurtojmë orët e punës. E megjithatë ka shpresa. Me sa duket, papunësia në Australi është në rënje. Ajo u përmirësua nga 7.5 në 6.8%, më shumë nga sa ishte parashikuar. Mes atyre që arritën ta parashikonin, një gjë të tillë ishte edhe shefi i thesarit, Josh Frydenberg.
Today's job numbers shows that the Australian economy.
Shifrat e sotme tregojnë se ekonomia australiane po lufton kundër virusit. Këtë muaj pati 110.000 vende të reja të punës, papunësia ra nga 7.5 në 6.8, pra shumë më mirë nga sa parashikohej, tha ai. Gjatë 3 muajve të fundit u krijuan 458.000 vende pune. 60% e tyre u zunë nga femrat, 40% nga të rinjtë. Angela Jackson është shefe ekonomist në Equity Economics.
So these are the people that lost their job at the beginning of the pandemic around 800.
Këta janë ata që humbën vendet e punës në fillim të pandemisë dhe tani po kthehen përsëri. Ekonomia po përmirësohet, dhe sidomos në ato zona ku janë hequr kufizimet dhe jeta është kthyer në normalitet, thot ajo. Shifrat tregojnë se në gusht pati më shumë persona që kërkonin punë, por për të tjerë orët e punës nuk mjaftojnë. Shifrat janë pozitive, por ato rëndohen nga nivelet e papunësisë në Victoria, ku papunësia është rritur me 1.8%. Në Victoria, janë mbyllur 42.000 vende pune brenda një muaj, ndërkohë që shteti është futur në fazën e 4 të karantinës. Shefi thesarit thot se kriza nuk ka mbaruar ende.
We recognize that despite this fall today,
po, edhe pse patëm një ulje, për shumë australian jeta nuk është e lehtë dhe rruga drejt shërimit do të jetë e vështirë dhe me gropa, paralajmëroi ai. Këto parashikime i mbështet dhe OSBE-ja, sipas së cilës rritja ekonomike e vendit do të bjerë për shkak të Victorias. Sipas Bankës së Rezervave, papunësia do shkojë deri në 10% dhe ekonomistja Angela Jackson thotë se shifrat e sotme nuk janë përfaqësuese.
This is not the state of play today. We won't know really what's going on until that.
Po, nuk është pasqyrë vërtet. Situata do të jetë krejt ndryshe kur të mbarojë JobKeeper, domethënë në mars të vitit tjetër. Dhe Partia Laboriste është dakord. Brendan O'Connor është ministri i punës në opozitë.
Our fear is that we will see a decline.
Frika jonë është se do të shohim një rënje tjetër të punësimit, një rritje të papunësisë dhe nënpunësimit, sepse në këtë mënyrë do tërhiqen miliona dollar për të siguruar mbështetje për bizneset dhe punëtorët në ekonominë tonë. Kjo është ajo që ka paralajmëruar qeveria. Qeveria po paralajmëron se në vetëm 10 ditë do të fillojë që të heqë miliarda dollar nga ekonomia, të cilat do të kenë efekte shumë të dëmshme në biznes dhe në vetë nivelet e punësimit, thot ai. Kjo perspektiv tashmë është ndjerë nga mira të tjerë si Steve Sotomayor, edhe pse ai mbetet optimist.
There's hope. There is a lot of people that, you know, are willing to help.
Ka shumë njerëz që janë të gatshëm të ndihmojnë, thot ai.